ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Εμμανουήλ Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας και κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε εμείς, καλή και ευλογημένη Αγία Τεσσαρακοστή να έχουμε και καλή Ανάσταση.
Αμήν, αμήν.
Καλή να συζητήσουμε και να μας πείτε αρκετά πράγματα, θέλουμε να μάθουμε και το έχουμε ανάγκη και μεγάλη για την λαογραφία μεταξύ της Αποκριάς αλλά και της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα σε αυτό το διάστημα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Είναι μια περίοδος η οποία για το λαό έχει διπλή σημασία. Αφενός μεν είναι η Σαρακοστή και η προετοιμασία για το Πάσχα, αφετέρου δε είναι μια περίοδος κατά την οποία ξυπνά η φύση από τον λίθαργό της το χειμερινό. Πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα από τα έθιμα των Ελλήνων αλλά και όλων των λαών που ζούσαν σε ένα παραδοσιακό αγροτοκτηνοτροφικό σύστημα συσχέτιζαν πάντοτε την λαϊκή θρησκευτικότητα με τις φάσεις της φύσης και της αγροτικής παραγωγής. Και γι' αυτό τις γιορτές στη θρησκευτική λαογραφία τις χωρίζουμε εποχικά, δηλαδή ανάλογα με τις εποχές στις οποίες είναι, γιατί ανάλογη είναι και η φυσιογνωμία τους. Στη Σαρακοστή λοιπόν μέσα δεν έχουμε πάρα πολλά έθιμα, έχουμε όμως πολύ χαρακτηριστικά έθιμα. Πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι ξεκινάμε από την Καθαρή Δευτέρα, που είναι η εναρκτήρια ημέρα της Σαρακοστής. Για την Εκκλησία η Σαρακοστή αρχίζει από το βράδυ της Τυρινής με τον κατανυκτικό Εσπερινό. Για το λαό όμως ξεκινούσε από το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας με τον πρώτο απόδειπνο. Μέχρι τότε η Καθαρή Δευτέρα εορταζόταν από το λαό ως αποκριά. Βέβαια με νηστίσιμα, και εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, τα νηστίσιμα ήταν λαδερά, ενώ κανονικά είναι από χ και από λάδι όπως ξέρουμε.
Ναι.
Με νηστίσιμα βέβαια, χωρίς κρέας δηλαδή, χωρίς τυρί, αλλά με χορούς, με κρασιά, με ταμφιές κλπ. Το βράδυ όταν χτυπούσε το πρώτο μεγάλο απόδειπνο σταματούσαν τα πάντα, μπαίνανε πλέον κανονικά στην Σαρακοστή, πήγαιναν και το παρακολουθούσαν και από εκεί και πέρα ξεκινούσε η περίοδος της Σαρακοστής, την οποία μάλιστα για να τη μετρήσουν, διότι ξέρετε υπήρχε και το θέμα της μέτρησης του χρόνου, φτιάχνανε σε διάφορες περιοχές ένα παρασκεύασμα από αλεύρι και νερό και το ψήνανε στο φούρνο, την κερά Σαρακοστή.
Την κερά Σαρακοστή με τα πόδια, ναι.
Και κόβανε κάθε εβδομάδα και ένα ποδαράκι. Τώρα, πολύ σημαντική είναι η πρώτη εβδομάδα, γιατί το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας γιορτάζεται το διακολύβον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου. Το οποίο για πολλούς λαούς, χριστιανικούς, ορθόδοξους, ανάμεσα στους οποίους και οι Έλληνες, είναι και η μέρα κατά την οποία εορτάζουν όσοι έχουν το όνομα Θεόδωρος και Θεοδώρα. Δεν γιορτάζουν δηλαδή στις 17 Φεβρουαρίου, όπως θα ήταν το κανονικό, αλλά γιορτάζουν στο διακολύβον θαύμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο, δηλαδή των εορτών που είναι παραδοσιακές και που καμιά φορά δεν συμφωνούν με αυτό που θα έπρεπε να γίνεται, το έχουμε σε όλους τους χριστιανικούς λαούς, αλλά και σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή οι Έλληνες, ας πούμε, δεν γιορτάζουν το όνομα Αγγελική και Άγγελος όλοι στις 8 Νοεμβρίου που είναι η σύναξη των Αρχαγγέλων, γιορτάζουν στη Δυτική, ας πούμε, Ελλάδα, γιορτάζουν το Ευαγγελισμού οι Άγγελοι και οι Αγγελικές. Είναι οι τοπικές παραδόσεις αυτές. Φτιάχνουν λοιπόν κόλυβα θεωρώντας ότι η μέρα αυτή είναι ψυχοσάββατο. Δεν είναι βέβαια ψυχοσάββατο. Τα ψυχοσάββατα είναι δύο, της Αποκριάς και της Πεντηκοστής, αλλά τιμάται από το λαό ως ψυχοσάββατο. Φτιάχνουν λοιπόν κόλυβα τα οποία τα πηγαίνουν στην εκκλησία και είναι χαρακτηριστικό ότι τα κόλυβα αυτά τα συνέδεαν με το μέλλον τους, ιδίως οι κοπέλες. Δηλαδή έπαιρναν από αυτά τα κόλυβα και τα βάζαν κάτω από το μαξιλάρι τους, θεωρώντας ότι ο Άγιος Θεόδωρος, οι Άγιοι Θεόδωροι θα συντελέσουν ώστε το βράδυ στον ύπνο τους να δουν ποιον θα παντρευτούν. Mm. Είναι τα λεγόμενα χρυσά κόλυβα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν με αυτήν την έννοια.
Σε ποιες περιοχές ίσχυε αυτό το έθιμο?
Σχεδόν πανελλήνιο είναι.
Α, πανελλήνιο. Mm.
Σχεδόν πανελλήνιο. Και βέβαια έρχεται μετά η Κυριακή της Ορθοδοξίας, την οποία ο λαός μας τιμούσε πάντοτε για το θρησκευτικό νόημα της ημέρας, και στην οποία έχουμε και μια από τις πρώτες, σε πολλές περιοχές, όχι παντού, έχουμε μια από τις πρώτες πανηγυρικές λιτανίες υπαίθριες. Οι λιτανίες είναι πολύ σημαντικές για το βίο του λαού, διότι σχετίζονται με την προσπάθεια να καθαγιαστεί η φύση. Όπως σας είπα πριν, ο λαός θεωρούσε ότι ζώντας το αγροτοκτηνοτροφικό παραδοσιακό σύστημα, ήθελε να καθαγιαστεί και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργαζόταν και από το οποίο προσποριζόταν τα προστοζήν. Οπότε βλέπουμε σε πολλές γιορτές αυτό, από τα θεοφάνεια που με τον αγιασμό αγιάζεται η φύση, μέχρι τις λιτανίες που είναι πολλές, ιδίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, έως και τη λαμπάδα του Πάσχα, ας πούμε, με την οποία πήγαιναν και άγιαζαν όχι μόνο το σπίτι και το ανώφυλλο του σπιτιού, αλλά και τα δέντρα και τον κήπο, τσουρούφλιζαν μερικές τρίχες από τα ζώα τους για να αγιαστούν και αυτά από το Άγιο Φως. Έχουμε λοιπόν την πρώτη λιτανία της Ορθοδοξίας, που σε πολλές περιοχές δεν γίνεται μέσα στο ναό, αλλά γίνεται έξω με τα εικονίσματα ή γύρω-γύρω από το ναό, υπαιθρίως, ή συγκεντρώνονται, αν υπάρχουν περισσότερες της μιας ενορίας, σε πλατείες και έχουμε μια πρώτη προσπάθεια καθαγιασμού της φύσης. Από εκεί και πέρα, η άλλη ημέρα η οποία έχει μεγάλη σημασία είναι η γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Διότι από τα λουλούδια, το βασιλικό που είχαν φυλάξει το χειμωνιάτικο, ή τα λουλούδια με τα οποία στόλιζαν, και τα κλαδιά που στόλιζαν τον Τίμιο Σταυρό, όταν η Εκκλησία τον έβγαζε για να προσκυνηθεί από τους πιστούς.
Δεντρολίβανο συνήθως βάζουμε.
Δεντρολίβανο, ανάλογα σε διάφορες περιοχές, ανάλογα με τις καλλιέργειες που είχαν. Κάποια λουλούδια της εποχής αυτής τα έπαιρναν αυτά, τα θεωρούσαν ότι είχαν ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία, τα κρατούσαν στο εικονοστάσι, τα λουλούδια αυτά, τα αποξήρεναν. Και σε περιπτώσεις ευνηδίων ασθενειών, αδιαθεσιών, ή αν χαλούσε ο καιρός και γινόταν απειλητικός, έβαζαν από αυτά μέσα στο θυμιατό και με αυτά θύμιαζαν ώστε ή να φύγει η αδιαθεσία ή να φύγει ο κακός καιρός ο οποίος τους απειλούσε. Είναι και αυτό μία πρακτική της αναδιανομής. Ξέρετε, αυτή η τελετουργική πρακτική της αναδιανομής υπάρχει σε πάρα πολλά ελληνοορθόδοξα έθιμα. Δηλαδή, πάμε στο ναό κάτι, τα βάγια, ας πούμε, την Κυριακή των Βαΐων, τα λουλούδια με τα οποία στολίζουμε τις εικόνες των Αγίων που γιορτάζουν και ούτω καθεξής, τα λουλούδια του επιταφείου. Αυτά μένουν πάνω σε ένα ιερό αντικείμενο, στην εικόνα, στον επιτάφιο κελί, στο σταυρό εν προκειμένου. Παίρνουν κάτι από τη χαρή του και μετά, μοιράζοντάς μας τα, ο ιερέας μας δίνει ταυτοχρόνως και κάτι από αυτή τη χάρη. Την οποία την παίρνουμε στο σπίτι μας. Αυτή είναι η αναδιανομή.
Αυτό προϋποθέτει και μεγάλη πίστη των προγόνων μας, αλλά και σήμερα το τηρούμε. Φυσικά, το έθιμο, έτσι.
Φυσικά. Βέβαια, καθολική ήταν η συμμετοχή στους χαιρετισμούς. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας ήταν πάντοτε από τα πιο αγαπημένα, από τις πιο αγαπημένες ακολουθίες, και με τον πανηγυρικό χαρακτήρα που έχει, αλλά και λόγω της μεγάλης αγάπης και τιμής που τρέφει ο λαός για την Παναγία. Ακόμα και τώρα βλέπετε, στην κάθε δύσκολη περίπτωση όλοι επικαλούμαστε την Παναγία. Mm. Όλοι λένε Παναγία μου. Mm. Ακριβώς διότι είχε πολύ μεγάλη τιμή η Παναγία στο λαό μας και συνεχίζει να έχει. Γι' αυτό και οι χαιρετισμοί είναι πολύ δημοφιλής, ας πούμε, ακολουθία. Πάει πολλοί κόσμος και είναι και ένα ορόσημο διάσημο ότι κλείνει μία-μία, κλείνουν οι εβδομάδες, και γι' αυτό την τελευταία, δηλαδή το Σάββατο του, την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, που δεν υπάρχουν χαιρετισμοί, έχει τελειώσει και ο ακάθιστος ύμνος, την λένε βουβή. Ναι. Εβδομάδα, δηλαδή εβδομάδα που δεν ανοίγει το στόμα να υμνεί στην Παναγία ο λαός. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Κατόπιν έχουμε τον Μεγάλο Κανόνα. Σε ορισμένες περιοχές μαρτυρούνται, και στο Μεγάλο Κανόνα πήγαινε ο λαός πολύ, τον θεωρούσε εξαιρετικό, συγκινούνταν από τα λόγια. Ξέρετε, οι πρόγονοι μας μπορεί να μην ήξεραν πολλά γράμματα, αλλά επειδή πήγαιναν και παρακολουθούσαν τις ακολουθίες, κατανοούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία τα εκκλησιαστικά γράμματα και μορφώνονταν μέσα από αυτήν την παρακολούθηση των ακολουθιών. Πήγαιναν μάλιστα στη λειτουργία από τον όρθρο, ακούγαν τα συναξάρια και είχαν μια πολύ, έτσι, τα Ευαγγέλια, είχαν μια πολύ σφαιρική γνώση πραγμάτων που σήμερα, παρότι έχουμε εκπαίδευση, είτε εγκύκλια είτε ανώτατη εκπαίδευση, είναι πράγματα τα οποία τα αγνοούμε.
Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν βγάλει ούτε καν το δημοτικό, αλλά γνώριζαν να σου πουν πράγματα από την Εκκλησία.
Ναι, γνώριζαν ολόκληρα χωρία από τα Ευαγγέλια απ' έξω, από τις πράξεις των Αποστόλων, από συναξάρια, διότι όντας μέσα στην Εκκλησία τα κατανοούσαν, τα καταλάβαιναν και μπορούσαν να τα αντιληφθούν.
Αυτό πώς το εξηγείτε, κύριε καθηγητά? Είχαν αναποθέσει τη ζωή τους και γενικότερα τα πάντα στον Θεό και στην πίστη που έβγαζαν?
Πέρα από την καθημερινότητά τους, που ήταν μια σκληρή καθημερινότητα, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν φανταστείτε μια παραδοσιακή κοινότητα, θα δείτε ότι περιορισμένοι στα πλαίσια που είχαν, πέρα από την καθημερινότητα, την εργατική καθημερινότητα, τι υπήρχαν? Μόνο τα πανηγύρια, τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την Εκκλησία, ήταν θρησκευτικά πανηγύρια. Δεν υπήρχε αυτό που γίνεται τώρα, που έχουμε και πανηγυρικές μορφές που δεν έχουν θρησκευτική αφετηρία. Ήταν πανηγύρια Αγίων, τους γάμους και τις βαπτίσεις, που ήταν μυστήρια όμως και αυτά.
Σωστά.
Πάλι από την Εκκλησία ξεκινούσαν.
Σωστά, σωστά.
Γι' αυτό βλέπετε ότι ο λαός, όλη του η ζωή, και η προσωπική και η οικογενειακή και η κοινωνική, στον παραδοσιακό πολιτισμό, ξεκινούσε και τελείωνε στην Εκκλησία.
Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε σήμερα.
Όχι. Σήμερα η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν άλλες ευκαιρίες διασκέδασης. Η κοινωνία είναι δομημένη εντελώς διαφορετικά.
Σωστό.
Εντελώς διαφορετικά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν υπάρχει αυτή η μονοσήμαντη λειτουργικότητα του ναού και της ενωριακής ζωής η οποία υπήρχε πριν, που ήταν τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο έξω από αυτό.
Θέλω να το συζητήσουμε αυτό προς το τέλος της εκπομπής, αφού τελειώσουμε και το Σάββατο του Λαζάρου κατόπιν, αφού φτάσουμε και εκεί, για να μας πείτε και εκεί ποια είναι η παράδοση, τα έθιμα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, και βέβαια, όπως είπατε, προχωρώντας, φτάνουμε στο Σάββατο του Λαζάρου, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Η Εκκλησία γιορτάζει την Κοινή Ανάσταση, την βάζει αυτή τη γιορτή πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, όπως ξέρουμε από το βράδυ της Μεγάλης Εβδομάδας, που στις εκκλησίες ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας, αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα για την Εκκλησία και για το λαό βέβαια, με τους νυμφίους. Οπότε το Σάββατο του Λαζάρου είχε και αυτό διπλή σημασία. Αφενός μεν ήταν η θρησκευτική σημασία, διότι μιλούσε για την Ανάσταση, και η Ανάσταση ήταν πάντα κάτι το οποίο και είναι που συγκινούσε και συγκινεί το λαό, ακριβώς διότι η Εκκλησία δίνει αυτήν την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής, την οποία την είχε ανάγκη ο άνθρωπος και την επιζητούσε. Αφετέρου δε, διότι έχει και γονιμικούς συμβολισμούς. Δηλαδή, αν δείτε το Λάζαρο ως μορφή, όχι μόνο θρησκευτική, που είναι γνωστό ότι ήταν φίλος του Χριστού και κατόπιν κατέβηκε στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος και δεικνύεται εκεί ο δεύτερος τάφος του, τον οποίο τον ανέστησε ο Χριστός τριήμερο κλπ. Πέρα από αυτό, ο λαός είχε φτιάξει μία άλλη μορφή Λαζάρου, δηλαδή είχε δώσει και άλλη υπόσταση στο ίδιο πρόσωπο, μία υπόσταση καθαρά γονιμική. Και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, τα ίδια βρίσκουμε σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων, τους Ορθοδόξους, αλλά και σε ορισμένους καθολικούς, στην πρώην Ιουγκοσλαβία ας πούμε. όπου φτιάχνουν ομοιώματα του Λαζάρου, είτε ως μεγάλες κούκλες, είτε από ζύμη, τα λεγόμενα λαζαράκια, και εδώ φτιάχνουν είτε ψωμιά, τα λαζαρόσχημα, δηλαδή με μια κουλούρα πάνω που είναι σαν το κεφάλι και μετά με μια πλεξούδα, αυτά τα λένε λαζαράκια, είτε οι κοπέλες του χωριού γύριζαν, οι λαζαρίνες οι λεγόμενες, γύριζαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα κάλαντα του Λαζάρου, γιατί υπήρχαν κάλαντα, και παίρνοντας αυγά συνήθως, τα οποία αυγά βέβαια δεν τα κατανάλωναν, αλλά θα τα έβαφαν τη Μεγάλη Πέμπτη για να τα χρησιμοποιήσουν το Πάσχα.
Και σήμερα ακόμα κρατάνε κάπου, δηλαδή λένε τα κάλαντα του Λαζάρου στο Μεσολόγγι που γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω, τα λένε, έχουν φτιάξει ένα καλάμι που πάνε στεφάνι και μαντήλια πάνω και κουδούνες και τα λένε Λαζαρέ μου φίλε και αγαπητέ.
Είναι λαζαρίνες αυτές που βέβαια και όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τα μαντήλια, τα πολύχρωμα, οι κουδούνες που χτυπάνε, χρησιμοποιούνται και ασυνείδητα βέβαια, αλλά η απαρχή τους αυτή είναι για να διώξουν το κακό. Δηλαδή πίστευαν οι άνθρωποι αυτή την περίοδο, μη γνωρίζοντας τις φυσικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναγεννάται η φύση, πίστευαν ότι για να φυτρώσει ο σπόρος ο οποίος είχε πέσει στη γη τον Νοέμβριο και είχαν μεσολαβήσει βροχές, χιόνια, κακοκαιρίες και ο σπόρος ήταν μέσα στη γη, πίστευαν ότι για να βλαστήσει αυτός ο σπόρος, κάτι που ήταν απολύτως αναγκαίο για τους ίδιους, γιατί αν δεν βλάστενε δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν, θα έπρεπε και οι ίδιοι με μαγικοθρησκευτικό τρόπο να το βοηθήσουν. Και γιατί λέμε μαγικοθρησκευτικό, διότι είναι η θρησκευτική υπόσταση, αλλά υπάρχει και αυτή η δεύτερη υπόσταση που σας είπα, που έχει ο λαός, ας πούμε, όλα αυτά τα έθιμα, τα κουδούνια, τα μαντήλια, τα ψωμάκια, τα λαζαρόσχημα, τα κάλαντα, το πέρασμα από πόρτα σε πόρτα, δεν είναι έθιμα ορθόδοξα, είναι αυτό που λέμε Έλληνο-Ορθόδοξα. Δηλαδή ο συνδυασμός της Ορθοδοξίας με τη λαϊκή παράδοση.
Ναι, και εδώ το συγκεκριμένο έχει να κάνει με την ευλογία, τη καλή σοδειά, θα έλεγε κανείς.
Ναι, και τη γονιμότητα. Ο Λάζαρος είναι μία μορφή η οποία, όπως ξέρετε, στο λαό τέτοια μορφή είναι και ο Ιούδας. Δηλαδή έχουμε σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, πολλές φορές συμφυρμούς μεταξύ της μορφής του Λαζάρου και της μορφής του Ιούδα, γιατί και τον Ιούδα τον είχαν ως γονιμική μορφή. Στο πρόσωπο του Ιούδα που έκαιγαν, και αυτό πρέπει να το πούμε, δεν υπήρχε αντισημιτισμός. Στον ελληνικό λαό δεν υπήρξε ποτέ
αντίθεση. Γιατί έχει παρεξηγηθεί ότι τον καίγανε επειδή ήταν προδότης. Ναι,
όχι. Τον καίγανε βέβαια διότι ήταν ο προδότης του Χριστού. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα γονιμικό σύμβολο. Διότι παίρνανε τη σκόνη, την στάχτη από το κάψιμο αυτό και τη ρίχνανε στα χωράφια για να καρπίσουν τα χωράφια. Εάν τον απαξίωναν τόσο πολύ, αν τον θεωρούσαν τόσο απέσιο, δεν θα το έκαναν.
Σωστά.
Είχε γονιμική σημασία και ο Ιούδας, που πολλές φορές συμφύρεται με τον Λάζαρο, και μελέτες έχουν δείξει ότι καμιά φορά συμφύρεται και με τον αρχαίο Ιδίποδα. Δηλαδή μύθοι για τον αρχαίο Ιδίποδα επιβιώνουν στις αντιλήψεις του λαού και για τον Ιούδα και καμιά φορά και για τον Λάζαρο, κυρίως για τον Ιούδα. Άρα έχουμε μια γιορτή η οποία αφορμάται βέβαια από την θρησκευτική γιορτή, αλλά συνδυάζει την Ανάσταση, γιατί ξέρετε ο άνθρωπος ο παραδοσιακός πολύ νωρίς είχε συνδυάσει στο μυαλό του και στις τελετουργικές του πρακτικές την Ανάσταση του ανθρώπου με την Ανάσταση της φύσης. Δηλαδή όπως ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στον τάφο, σαπίζει, αποσυντίθεται, αλλά θα αναστηθεί κάποια στιγμή στην Κοινή Ανάσταση, έτσι και το σιτάρι μπαίνει μέσα στη γη, σαπίζει, αλλά ανασταίνεται, αυτό βέβαια σε ετήσια βάση την Άνοιξη. Αυτός ο συνθερμός υπήρχε πάντα στο μυαλό του λαού και εκδηλώνεται με τέτοια έθιμα.
Τώρα, οι πρόγονοί μας που ακολουθούσαν όλα αυτά τα έθιμα, κύριε καθηγητά, και τα οποία φαινόταν ότι δεν είχαν το άγχος που έχουμε εμείς σήμερα και προσέφευγαν σε αυτούς τους καθαγιασμένους, όπως λέτε, ρυθμούς και τρόπους ζωής. Σήμερα γιατί αρχίζει να φτύνει, να μην υπάρχει τόσο πολύ παράδοση και τα έθιμά μας, και όχι μόνο την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα παλιά έθιμα, διότι έθιμα υπάρχουν και έθιμα καινούρια, τα οποία όμως είναι έθιμα αποιεροποιημένα. Υπάρχει μία τάση αποιεροποίησης, μία τάση εκοσμίκευσης. Δηλαδή σταματάει ο άνθρωπος να βλέπει τη φύση, τον κόσμο ως ένα ιερό σύνολο και το βλέπει ως ένα σύνολο φυσικών δυνάμεων, τις οποίες στο μεγαλύτερο τους μέρος μπορεί να τις μετρήσει, να τις αναπαράγει και να τις επηρεάσει δια της επιστήμης. Αυτή η θεώρηση, δηλαδή η μετακίνηση του ορίου ανάμεσα στο φυσικό και στο υπερφυσικό προς χάριν του φυσικού, ότι αυξάνεται η επιστήμη και μειώνεται η μαγικοθρησκευτική αντίληψη για τον κόσμο, συν τη ροή των πληροφοριών η οποία υπάρχει, οδηγεί στο φαινόμενο το οποίο είπατε. Κατάργηση των παλιών εθήμων ή τέλος πάντων αναπαραγωγή τους, αλλά σαν θεάματα, μόνο και μόνο για να συνδεθούμε με τις ρίζες μας, για να θυμηθούμε την παράδοσή μας, όχι ως οργανικών στοιχείων της καθημερινής ζωής, πρώτον. Και δεύτερον, σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς, τους οποίους όλοι βιώνουμε, οι οποίοι τρελοί ρυθμοί εξαρτώνται από την ροή των πληροφοριών, την οποία έχει επιταχύνει το ίντερνετ και ο ψηφιακός κόσμος. Όσο πιο πολύ θα ψηφιοποιούμαστε, τόσο πιο πολύ θα τρέχουμε. Βλέπετε, μιλάμε στους ανθρώπους, λέμε τι κάνεις, τρέχω. Εσύ τι κάνεις, τρέχουμε. Τρέχουμε, όλοι τρέχουν. Γιατί τρέχουν? Για τη ροή των πληροφοριών. Οι άνθρωποι στον παραδοσιακό πολιτισμό, που βέβαια αυτό είναι μια πορεία ανεπιστρεπτή, δεν μπορεί να γυρίσουμε πίσω.
Όχι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
Στο παρελθόν.
Να κρατήσουμε όμως κάποια κεφάλαια σημαντικά της παραδόσεως μπορούμε. Και τον
ναι, εφήμα. μπορούμε. Άλλα ως λειτουργικά, και θα σας πω ένα παράδειγμα, και άλλα ως αναπαραστάσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν στον παραδοσιακό πολιτισμό είχαν τα πράγματα κανονισμένα στη ζωή τους. Δηλαδή, ξέρανε ότι έχουν αυτή την περίοδο τη σπορά, μετά θα καθίσουν, μετά τις ελιές, μετά το θερισμό. Υπήρχε μια κανονικότητα, η οποία δεν τους έκανε να τρέχουν, δεν είχαν αυτή τη ροή πληροφοριών και πραγμάτων που έχουμε εμείς σήμερα και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε. Τώρα, τι μπορεί να μείνει? Μερικά πράγματα μπορούν να μείνουν λειτουργικά. Κάποια άλλα μπορούν να μείνουν μόνο ως αναπαραστάσεις συλλόγων, όπως σας είπα. Mm-hmm. Κάνουμε το Λάζαρο και ακόμα και σήμερα. Αλλά αυτό που ο λαός, ο κόσμος πιστεύει για τον Λάζαρο είναι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα όταν ένας σύλλογος ή κάποιοι άνθρωποι αναπαριστάνουν τις τελετουργίες αυτές του Λαζάρου, κανείς δεν πιστεύει βασίμως ότι αν δεν το κάνουν αυτό δεν θα καρπίσει η γη και δεν θα γεννήσουν τα ζώα.
Σωστό.
Όλοι ξέρουν ότι καρπίζει η γη και γεννούν τα ζώα διότι είναι φυσικές διαδικασίες. Το κάνουν για πολιτισμικούς πια λόγους. Δεν πιστεύουν στην πραγματική λειτουργικότητά του. Mm. Μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτές τις αναπαραστάσεις για να θυμόμαστε το παρελθόν. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι οργανικά και μπορούμε να τα κρατήσουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ζωντανά. Δηλαδή, το να γιορτάσουμε οικογενειακά το Πάσχα, το να καθίσουμε στη λειτουργία της Αναστάσεως και μετά να γυρίσουμε όλοι μαζί να φάμε στο οικογενειακό τραπέζι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε ως κάτι ζωντανό. Λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου. Λέει, μα αργούμε να φάμε. Δεν καθόμαστε στην Ανάσταση γιατί αργούμε. Τους λέω, εσείς βγαίνετε έξω στα μπαράκια να διασκεδάσετε και 3 και 4 η ώρα το πρωί πάτε και τρώτε σάντουιτς και πατσάδες.
Ναι.
Τι σας πειράζει και μία μέρα το χρόνο να μην πάτε σε μπαράκια αλλά να καθίσετε στην Ανάσταση και να φάτε με τους γονείς?
Για μία μισή ώρα δηλαδή, το πολύ.
Ναι. Μα πηγαίνουν στις 3 και 4 και τρώνε μετά από τα κέντρα διασκεδάσεως που βγαίνουν και αυτή τη μία μέρα τους πειράζει που θα φάνε αργά.
Βέβαια.
Τώρα, καταλάβατε, αυτά λοιπόν μπορούμε να τα κρατήσουμε.
Μπορούμε,
πράγματα βέβαια. Που σχετίζονται και με την οικογένεια.
Σωστά. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, διαβάζω δικό σας άνθρωπο που θέλω να κλείσουμε και με αυτό. Λέτε, ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι πρόγονοί μας, σε πλήρη συμφιλίωση με το θέλημα του Θεού, ολιγαρκείς, αλλά και ουσιαστικά ευτυχισμένοι.
Βεβαίως.
Το οποίο δεν το έχουμε εμείς σήμερα αυτό.
Όχι, γιατί δημιουργούνται στον κόσμο μεγάλες προσδοκίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συναρτούσαν την ευτυχία τους με τα τετραγωνικά του σπιτιού τους και με τα κυβικά της μηχανής του αυτοκινήτου τους. Δεν θεωρούνταν επιτυχημένοι αν φορούσαν μάρκες ρούχων. Αυτή η ολιγάρκεια είναι η οποία οδηγεί στο συμβιβασμό με τη φύση και βέβαια στο συμβιβασμό με το Θεό. Και τους άφηνε το χρόνο να σκέφτονται και άλλα πράγματα. Σήμερα τρέχουμε στα πλαίσια ενός καταναλωτισμού, κάτι που ούτε να συμβιβαστούμε με το τι έχουμε μας αφήνει, αλλά ούτε και να ζήσουμε τις γιορτές μας αφήνει. Γι' αυτό βλέπετε λένε, αχ, πώς περνάνε τα χρόνια, κατρακυλάνε τα χρόνια από τα 40 και μετά, γιατί από τα 40, από τα 45 και μετά κατρακυλάνε τα χρόνια και τρέχουν πολύ γρήγορα? Τα χρόνια τα ίδια περνάνε, δεν τρέχουν γρήγορα. Εμείς από εκεί μπαίνουμε σε ένα μαγκανοπήγαδο, άντε να πετύχουμε το ένα, άντε να πετύχουμε το άλλο, και ουσιαστικά δαπανούμε τη ζωή μας στα μη σημαντικά και τη χάνουμε.
Παρόλα τα αυτά είστε αισιόδοξος, κύριε καθηγητά?
Αισιόδοξος γιατί? Για την διατήρηση της παράδοσης
και την συμφιλίωση αυτή που λέτε εδώ με το θέλημα του Θεού.
Για τη συμφιλίωση με το θέλημα του Θεού δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Γιατί θεωρώ ότι από πνευματική τώρα πλέον άποψη, αυτό που βλέπω γύρω μου είναι μια όλο και μεγαλύτερη, όλο και αυξανόμενη κατάσταση αποστασίας. Βέβαια, Τον τελικό λόγο, όπως ξέρετε, τον έχει ο Θεός. Τι θα φέρει ο Θεός και τι θα οικονομήσει ο Θεός για να σταματήσει αυτή η κατάσταση της αποστασίας, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτό είναι το θείο θέλημα που θα το δούμε. Όμως, όσον αφορά την παράδοση, που και αυτό είναι ένα σκαλοπάτι σημαντικό, νομίζω ότι οι άνθρωποι φτάνουν κάποια στιγμή σε μια κατάσταση κατά την οποία αρχίζουν και αποζητούν τις ρίζες τους. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια κατάσταση ξενιτιάς μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος, διότι βλέπω πάρα πολλές κινήσεις επιστροφής, έστω και με θεαματικό τρόπο, στα παλιά και στην ταυτότητά μας. Γιατί όλα αυτά τα έθιμα ήταν η ταυτότητά μας. Αυτό που μας ξεχώριζε από τους άλλους.
Ακριβώς.
Από τους άλλους λαούς γύρω μας, ακόμη και κατά τόπους. Εγώ στην Ήπειρο έχω αυτό το έθιμο, εσείς στην Ετωλοκαρνανία έχετε άλλο. Εγώ που είμαι από τη Σάμο έχω άλλο έθιμο. Του λαζάρω όλα, αλλά διαφορετικά κατά περιοχή. Αυτό έδινε και την τοπική μας ταυτότητα, όχι μόνο την εθνική.
Μάλιστα.
Που τώρα τη χάνουμε σιγά σιγά. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να έχουν ταυτότητα και σιγά σιγά αλλά σταθερά επανέρχονται σε ορισμένα πράγματα.
Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή στις Ορθόδοξες Διαδρομές του Πεμπτουσία FM να φιλοξενούμε τον κύριο Εμμανουήλ Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας, κοσμήτωρα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή και ευλογημένη Αγία Σαρακοστή και καλή Ανάσταση.
Επίσης, καλή Ανάσταση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά.
Και εγώ. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.